Rabbimiz Isoga ishon. Shunda o'zing va xonadon ahling najot topasizlar. Assalomu alaykum. Havoriylar kitobi 16-bob, 31-oyatda yozilgan oyat ayni haqiqat va Xudo bergan va'dasi ustidan chiqishiga hayotimda ko'p bora guvoh bo'lganman. Ammo hozir hikoya qilib bermoqchi bo'lgan voqeamiz men haqimda emas. Siz bilan bizga ham nafas bo'lib yashayotgan bir birodarimiz haqidagi hikoyadir. U hikoyasini shunday boshlaydi. Men o'qishga kirgan yilim qo'shni davlatdan kelib o'qiyotgan bir yigitga ko'ngil qo'yib, unga turmushga chiqdim. Turmushga chiqayotganimda uning iymonli ekanini bilmasdim. Ammo u bilan yashash davomida Xudo haqida juda ko'p narsalarni o'rgandim va o'zim ham Xudovandga itoat qilishga qaror qildim. U bilan mening yurtimda yashay boshladik. U o'zi bitirgan bog'dorchilik sohasi bo'yicha ishlay boshladi. U davlat bilan shartnoma tuzib, bog'bonlarga yordam beradigan mevali daraxtlarning turli sharoitlarga chidamli turini ekib, hosil olish borasida tajribalar o'tkazadigan bir firma ochdi.
Biroq uning yaratgan bog'lari chekka qishloqlarda bo'lgani uchun biz ham oilamiz bilan o'sha qishloqqa ko'chib borishga qaror qildik. Bu qishloqda yashash oson emasdi. Xudovand bilan uzoq kurashib, oxiri uning irodasiga xursandchilik bilan itoat qilishga qaror qildim. Firmaning ishlari juda yaxshi va ko'p daromad keltirayotgan bir paytda hukumat odamlar uning firmasini yopib, yashab turgan davlatimizdan chiqib ketishga bir oy muhlat berishdi. Men juda qiynaldim. Nega, Xudovandim? Axir sen menga bu qishloqni sevishim uchun va shu yerda yashashim uchun kuch bergan eding-ku. Endi nega bizni haydashlariga yo'l qo'yyapsan? Bu orada onam kasal bo'lib qoldi. Onamni bir necha marta kasalxonaga borib ko'rib keldim. Oilada yolg'iz farzand bo'lganim uchun onamga qaraydigan boshqa kishi yo'q edi. Dadam ham onamning kasalxona xarajatlarini ko'tarish uchun ishlashga majbur. Uning yonida bo'la olmasdi.
Yerimizni tortib olib qo'yishdi. Hamma narsamizni tezlik bilan sotishga majbur bo'ldik. Men farzandlarim bilan birga ko'chish ishlari va tashvishlari bilan band bo'lganimda onamning saraton kasalligi chalinganini eshitdim. U bilan birga bo'la olmayotganim, onamga dalda bera olmayotganim menga azob berardi. Bir tomondan onamning kasalligi, ikkinchi tomondan mamlakatdan chiqib ketishim kerak bo'lgan kungacha juda sanoqli kunlar qolgan edi. Juda qiynaldim. Xudovandga yolvordim. Undan xafa bo'ldim. Nega u hayotimizga bunchalik og'irlik qo'yayotganini ikkalamiz ham tushunmasdik. Ammo men onamni shu holatda tashlab keta olmasdim. Unga Xudovandning qanchalik yaxshi, mehribon ekanini aytganman. Ammo endi o'ylashimcha, Xudovand o'z sifatlariga qarshi ish qilayotgandek edi. Men shu davlat fuqarosi bo'lganim uchun yana bir oy qolishga ruxsat berishlariga erishdim. Turmush o'rtog'im farzandlarim bilan mamlakatdan chiqib ketdi.
Men esa onamning yonida qoldim. Kasalligiga qaramay, uzoq vaqt yolg'iz qolishga majbur bo'lgandi bechorona. O'sha kunlarda Xudovand ajoyib va biz tasavvur qila olmaydigan darajada ishlagan. Onam shunday paytda odamzotga emas, Xudovandga ishonish va suyanishini o'rganib olibdi. Men kasalxonada turib unga qaradim. Onam borishim bilan mendan muqaddas kalomdan Xudo haqida o'qib berishimni so'radi. Men har tong va har kechqurun onamga Xudoning kalomidan o'qib berardim. Onam kalomni tinglaganida o'zini xotirjam sezar va yuzida shodlik belgilari paydo bo'lardi. Onam Xudovand najotini qabul qilishga qaror qildi va shunday qildi ham. U o'limi oldidan Xudovanddan minnatdor va xursand bo'lib yashadi. Xudo qiyinchiliklar orasida bizni tashlab qo'ymasligini va uning har bir va'dasi haqiqat ekanini tushunib yetdim. Salomat bo'ling.